Bahtiyar Aziz, kering avvalo bir boshdan tushunvolsak, nima bo'ldi o'sha Chalasar degan hududda?
Bu ozgina chegarada tushunmovchilik ishlari bo'ldi. Buni biz o'sha yerda yashaydigan xalq bilan men sirozi baylanishdim. Endi tinchlik yo'li bilan diplomatlarni uchrashi bilan hal qilinadigan ish bo'lishi kerak. Bilasizlar, chegara masalasi bir ozgina hal qilinmagan, chegaralar aniqlanmagan yerlar bor. Shu masalada bir muammo paydo bo'lgan.
Har xil gaplar aytilyaptida. Birinchidan, o'sha O'zbekiston ikkita bronetransportyor bilan, ikkita KAMAZ bilan, 40 ta askar bilan o'sha joyga kirgani aniqmi?
Aytolmayman, men borib ko'rganim yo'q. Bu har yili ham haligi Navro'z bayrami oldida bir qandaydir bir ehtiyotkorlik choralar ko'riladi-ku, bu shunga aylangan chora bo'lsa kerak. Endi bu ikkita davlat o'rtasiga, ikkita millat o'rtasiga bir sovuqchilik tushaman deb tushiraman, bundan bir dividend qilaman degan kuchlar bor. Ularni haligi harakatlari shu bir nima bo'lsa ham bir yomon o'ylarni bir o'ylab chiqqan odamlarni harakati. Menimcha bu narsadan muammo qilmaslik kerak.
U qayerdagi kuchlar? Qayerdagi kuchlar o'sha
endi bunga O'tkamjon, bunga bir monolog kuchga bir endi buni to'rt kishining na qirg'izda na o'zbekda haligi yuragida bir to'polon qilish degan narsa yo'q. Buni biz ko'p yildan beri aniqladik. Bu xalqni orasida bir xalqima degan narsa yo'q. Ikkita aka uka ham bir xonadonda tug'ilib o'sganda otasi haligi yerni bo'lganda bir mana yer seniki, mana yer seniki deydi. Endi davlatlar o'zicha mustaqil bo'lgandan keyin chegarasi aniqlanishi kerak. Endi bu tarix, bilasiz, ko'p yillar mobaynida bu haligi sun'iy ravishda chegaralar bo'lgan. Endi hozir bu mustaqillik bo'lgandan keyin bu chegaralarni aniqlash kerak.
Chegaralarni aniqlash masalasiga kelaylik. O'sha Chalasar degan hudud, ba'zilar aytyapti, bu mutlaq Qirg'iziston yeri deyapti. Qirg'iziston hukumati aytyapti, bu neytral hudud, hozircha bahsli hudud, kimiki ekanligi hozircha aniq emas, kelishilmagan deyapti. Qanaqa hudud o'zi u?
Men bu masalada mutaxassis emasman, borish ulgurmadim. O'sha yerdagi yashayotgan odamlar bilan telefonda baylanishib so'radim, haligi iltimos qildim, sabrli qilinglar, hamma narsani diplomatiya, o'sha mamlakatlar oralik organlar orqali hal qilish kerak degan fikrda aytdim. Endi mutaxassis emasman men bu masalada, borib ko'rganim yo'q. O'shaning uchun haligi ko'rmasdan turib bir baho berishga menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Shoshma shosharlik qilib bo'lmaydi bu narsaga. Men bekorga aytdim. Bekorga aytganim yo'q. Bu ham o'zi bu yer masalasi juda bir haligi 7 marta o'lchab emas, 7 marta 7 martadan o'lchab turib men bir kesim ish qilish kerak.
Prezident Atambayev bugun ancha achchiq tirsiq gaplarni aytdi O'zbekistonni sha'niga nisbatan. Shu gaplarga qanday munosabat bildirasiz?
Men haligi avvalgi mamlakatlik xizmatchi bo'lganimda haligi bu siyosiy rahbariyatni so'ziga baho berolmasdim. Unda haligi qonun yuzasidan. Men hozir jamoat arbobiman. Shu inson qatorida men aytmoqchiman. Xalqlarni o'rtasida intifoqchilikni, bu O'rta Osiyodagi tinchlikni o'ylagan siyosat kerak. Buning uchun xizmat qilish kerak. Biz yaqinda ko'p oqsoqollar bilan gapirishdik. Xalq diplomatiyasi orqali biz o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Biz do'stlik jamiyatini orqali Toshkentga borib, Toshkentdagi o'rtoqlik Qirg'izistonga chaqirib, o'sha xalq diplomatiyasini kuchi bilan ikkita davlat, ikkita millatni do'stligini kuchaytirishga o'zimiz hissamizni qo'shmoqchimiz. Bu yerdagi endi haligi siyosatchilarda aytgan gaplari endi bir narsaga bir men ishonchim komil, xalq hammasi tinchlikni, intifoqchilikni talabgori. Men hozir O'sh shahrida shu saylov oldida xalq bilan uchrashib yuribman. Intifoqchilik yana bir marta intifoqchilik. Siz mana shu vatandan chiqqan yigitsiz. Hech qachon baraka bo'lmaydi intifoqchilik bilan. Haligi yer olma qo'shni ol deydi, uy olma qo'shni ol deydi. Qo'shning pinch, sen pinch deydi.
Siz juda yaxshi, juda
siyosatchilar, shuning uchun diplomatlar bor. O'tkamjon, shuning uchun bu tez-tez baylanishib turing. Biz masalan faqat tinchlik va intifoqchilik tarafdorimiz. Bu turkiy zabon millatlar o'rtasida intifoqchilik bu kelajakka asos bo'lishi kerak.
Men O'shda yuribman deyapsiz, mana shu Chalasar hududidagi voqealar bilan bog'liq kechayotgan bayonotlar, har xil chiqishlar, o'sha millatlararo munosabatlarga, qirg'iz o'zbek munosabatlariga o'z ta'sirini o'tkazayotgani sezilmayaptimi?
Yo'q, endi hamma xavotirda, hamma haligi tashvishda. Nimaga bu haligi 10-yilgi ham esingizda bo'lsa, shu Olaboqadagi bo'lgan shov-shuvdan boshlanib ketganda. Buni oldini olish kerak. Buni shoshqaloqlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Tinchlik, yana bir marta tinchlik deb aytganim shuni asosida. Meni hozir yonimda Olaboqalik odam, meni yordamchim, meni yonimda yuribdi. Olaboqalik bolalar bilan har kuni baylanishda o'tiribmiz. Hech qachon bir yomonlikka haligi bu haligi mamlakatlar o'rtasidagi o'zini qonuniy yo'l bilan yechiladigan narsalar bor. Millatlar o'rtasidagi intifoqchilikni buzishga harakat qilgan kishilarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz sizni sharoitingizdan foydalanib bitta narsa aytamiz. Biz kelajakni birga qurishimiz kerak. O'rta Osiyo xalqlarini tarixi ham birga bo'lgan, kelajagi ham birga bo'ladi. Faqat shu yo'l to'g'ri. Buni iloji boricha arbobman degan odamlar to'g'ri tushunishi kerak. Rahmat, o'tkazdim telefoningizga.
Rahmat, javoblaringiz uchun rahmat, Asir Aziz.